And please be safe whatever you do.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogeyna V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah oo ay bisha May tahay 4 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin sarsare oo dowladda Maraykanka ka tirsan oo booqasho ku tegay maqaayad uu leeyahay ganacsada Soomaali ah oo ku taala gobolka Minnesota.
inuu madaxweyneyaashii amba maxaan qoray dadkii waddankan u sarreeyay ay yimaadaan oo ganacsigaaga ay fadhiistaan wax ka cunaan waxa weeyaan waa sharaf aniga iyo ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan maxaan qoray soo hoyatay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Turkiga oo maraysa meel xasaasi ah. waxaan kaloo idiinaynaa waraysi ku saabsan heerka madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan kuna maqli doontaan idaacadda subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. daadad xooggan oo ka dhashay roob mahiigaan ah ayaa 129 qof ku dilay dalka Ruwanda, halka 6 qofna ay ku dhinteen dalka Uganda, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka oo ku howlan inay dadka soo badbaadiyaan guryaha burburay. kadib toddobaadyo uu roob xooggani ka da'ayay gobolka, ayaa muuqaallo ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee hay-adda warbaahinta Ruwanda waxay muujinayaan biyo xawli ku socda oo burburinaya wadooyinka iyo guryaha. goobjooga degan degmo ku taala galbeedka Ruwanda oo ay ku dhinteen 16 qof ayaa sheegtay in 2 habeennimo ay ku kaceen qaylada dadka. qof kale ayaa isna sheegay in 3 qof oo ay qaraabo yihiin ay ku dhinteen markii guri ay kiro ahaan ugu deganaayeen uu ku dumay xilli ay hurdayeen. ku-xigeenka afhayeenka dowladda Ruwanda ayaa shalay gelinkii dambe xaqiijiyey in ilaa hadda la xaqiijiyey oo la ogaaday in 129 qof ay ku dhinteen daadadka. bayaan uu soo saaray madaxweyne Paul Kagame ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay gacan ka siinayso dadka uu daadku saameeyey iyadoo siinaysa guryo ay si kumeel gaar ah u sii degaan. Iran ayaa arbacadii markii 27 gudihiis la wareegtay markab nuuciisa uu yahay kuwa saliidda qaadaha, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankuna ay ku baaqday in la sii daayo markabkaasi, waxaana tani ay sii kordhinaysaa qabashada iyo weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsi ee maraya biyaha khaliijka tan iyo sanadkii 2019. ciidamada badda ee Mareykanka qaybta loo yaqaano Fifth Fleet ee fadhigeedu yahay dalka Baxriin ayaa sheegay in markabka Niovi oo sitay calanka dalka Panama ay qabteen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran saacaddu markay ahayd 6:20 xilliga waa subaxnimo xilli uu marayay marinka Hormuz. jawaabtii ugu horreysay ee Iran ka soo baxda ayuu dacwad oogaha Tehran ku sheegay in markabka shidaalka qaada lagu qabtay amar maxkamadeed kadib cabasho uu u gudbiyey dacwad oogaha, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Miisaan ee hoosagta waaxda garsoorka dalkaasi. ma jirto faahfaahintaasi ka dheeriya oo ay bixisay. dhacdadan ayaa timid kadib markii Iran ay Khamiistii gacanta ku dhigtay markab shidaal siday oo uu ka bebaranayay calanka jasiiradda Marshall, waxaana markabkan oo lagu magacaabo Advantage Sweet ay ku qabat ama ka qabatay gacanka Cumaan. markabkaasi ayaa maamulka Iran wuxuu ku hayaa Bandar Abbas. shirkadda amniga badaha ee Amre ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay in qabashada markabka Advantage Sweet ay jawaab u ahayd kadib markii dhowaan Mareykanka oo raacaya amar maxkamadeed uu qabtay shixnad saliid ah oo saarnayd markabka saliidda xambaara ee Suez Rajaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale. Douglas Emhoff oo ah sayga ama odayga madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris iyo madaxa hay-adda ganacsiga yaryar ee Maraykanka Isabella Casillas Guzman ayaa booqday makhaayadda Afro Deli ee ku taalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Makhaayaddan uu leeyahay ganacsade Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa booqashadeedu waxa ay timid kadib markii dhowaan uu ganacsadahan ku guuleystay abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee Maraykanka. Waxaa sidoo kale isla sanadkan ganacsadahaasi loo doortay inuu yahay kan gobolka Minnesota. Wariyaha v o a Maxamuud Mascadde ayaa warbixintan noo soo diray.
halkani waa gudaha maqaayadda Afro Deli oo ku taalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. milkiilaha maqaayadda Afro Deli Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa maqaayaddiisa ku soo dhoweynaya madaxa hay-adda ganacsiyada yaryar ee Maraykanka Isabella Casillas Guzman iyo Douglas Emhoff oo ah sayga madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris. booqashada labadan mas-uul ayaa daba socotay kadib guushii Cabdiraxmaan Ciise Kaahin uu ku guuleystay abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee dalka Maraykanka oo horaantii toddobaadkan lagu guddoonsiiyey aqalka cad ee Maraykanka. madaxdan ayaa booqday qaybaha kala duwan ee maqaayadda, waxayna la kulmeen shaqaalaha maqaayadda oo ku howlanaa shaqa maalmeedkooda. Afro Deli, ganacsiga ka sokow, waxay samaysaa barnaamij cunno qaybina oo dadka danyarta ay ku taageerto, kaasi oo ay soo bilowday markii uu cudurka COVID-19 ka dilaacay waddanka Maraykanka. Douglas Emhoff, sayga madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka, warbaahinta kula hadlay bannaanka maqaayadda, ayaa bogaadiyay guusha Afro Deli iyo gacanta ay siiso bulshada danyarta.
waxa ay bilaabeen inay cunno qaybiyaan waqtigii koronaha oo ay kumanaan quudiyaan. waxaa se la yaab leh in ay weli wadaan quudinta dadka danyarta ah ee nugul. arrimahan oo kale waa waxa dadka isku soo dhoweeya. milkiilaha ganacsiganna waa hogaamiye raba inuu isbeddel sameeyo, dadka kalena u noqdo qof wanaag ah ay kaga daydaan.
milkiilaha maqaayadaha Afro Deli Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa soo dhoweeyey in madaxa ka socota Washington ay ganacsigiisa soo booqdaan oo maqaayaddiisana ay cunto Soomaali ka cunaan.
horta waxay aniga sharaf aad iyo aad u weyn, ilaahayba mahadaasina iskale na tusay mataqaan inaan wax qabsan karo oo iman karaan dadka ugu sarreeya waddankan. annagoo mataqaanaa waddankan ku nimidnay qaxootinimo amba dad maxaan qoray iyo koox waxbahaysan yimiday, laakiinse maanta heerkaasi inuu madaxweyneyaashii amba maxaan qoray dadkii waddankan u sarreeyey ay yimaadaan oo ganacsigaaga ay fadhiistaan wax ka cunaan, waxa weeyaan waa sharaf aniga iyo ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan maxaan qoray soo hoyatay.
dhinaca kale, xarun aan sidaasi uga fogeyn maqaayadda ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ganacsatadii ku guuleysatay abaalmarinada kala duwan ee sanadkan, oo tan ugu weyn uu ku guuleystay Cabdiraxmaan Kaahin oo noqday ganacsadaha sanadka ee gobolka Minnesota iyo kan dalka Maraykanka. guushaas oo madaxda Minnesota uu ugu horreeya guddoomiyaha gobolku ay aad u soo dhoweeyeen iyagoo laftoodu madasha ku sugnaa. jariidda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa guusha Cabdiraxmaan Ciise Kaahin u arka guul ay gaareen Soomaalida Maraykanka oo idil.
arrintani waxay nooga dhigan tahay yacni waa arrimo ka mid tahay arrimihii ugu waaweynaa ee qoomiyadda Soomaali Amerikanka soo food saaray oo soo maray, oo ah arrimaha communitygana kor u qaada. tani waxay muujisay Soomaalida wanaageeda. maalin kasta ma aragtid wanaagga Soomaalida oo idaacaduhu ka hadlayaan. marka waxay ku qaadatay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin in uu dadaalkiisa ilaa Washington uu dalka Maraykanka number one ka galo, taas oo hadda muujisay in Soomaali American community-gu uu yahay community aad u dadaala una baahan in la maalgeliyo si ay sumcadda dalka Maraykanka kor ugu qaadaan.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa noqday ganacsadihii ugu horreeyay ee ka soo jeeda gobolka Minnesota oo ku guuleysta ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee Maraykanka, waana guul ay wada shinsanayaan dhammaanba dadka reer Minnesota. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waxaa meel adag maraysa ama maraya ololaha doorashada madaxtinimada Turkiga oo la qabanayo 14-ka bishan. Doorashadan oo ah tii ugu adkeed ee uu wajaho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa si weyn indhaha loogu wada hayaa iyadoo la eegayo saameynta ay natiijada doorashadu ka bedeli karto siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga. Erdogan iyo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ayaa ballan qaaday inay hagaajinayaan xiriirka xiisadaha badan uu hareeyey ee u dhexeeya Turkiga iyo Maraykanka. Haddaba sida ololuhu uu ku socdo hadda iyo doorashadan adag ee bishan dhacaysa ayaan ka wareystay Cabdiqani Cumar Cabdilaahi oo ah cilmi baare wax ku bartay Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul.
Run ahaantii sanadkan waxaa dhacaysa doorasho tartan madaxtinimo dalka Turkiga oo ah doorashadii ugu adkayd abid inta taariikhda dalka Turkiga ku jiray. Taasna waxaa keentay run ahaantii doorashadan oo gujiyo badan isku bedeshay oo run ahaantii xis xulafaysi dalka ku dhashay laba xulafo oo kala ah Jamhuur Ittifaaq oo hogaamiyo xisbiga madaxweynaha iyo isbahaysi kale oo la dhaho Millat Ittifaaq oo hogaaminaya xisbiga mucaaradka oo labada ah ugu tunweyn inay dalka madaxtinimada ku soo baxaan. Run ahaantii cabsi laga qabo isku dhac iyo dagaal inuu ka dhaco waxaa soo saartay guddida madaxa banaan ee doorashooyinka dalka in xog aan la saari karin lana saadaalin karin si una dhicin isku dhac imaada intaynan dalka dhicin doorashadu. Laakiin si guud ahaan hay-ada madax banaan oo Turkiya iyo kuwadibad waxay sheegayaan in wax yar ka horeyn karo musharaxa madaxweynaha mucaaradka. Dhinaca kale, madaxweynaha isaguna dhismo yaraysan wuxuu soo bandhigay awooddiisii mashaariicdiisii uu gudsameeyey 20-kii sano uu soo dhaafay, wuxuuna rabaa inuu 100-kan sano ee dhammaaday 100-kan sano soo socda Turkiga uu ka dhigo dal ka duwan oo madax banaan oo awood leh oo run ahaantii saameyntiisa halkii kasii socoto. Taasna waxaa qarar doona insha allah natiijada insha allah ka dhalan doonta doorashada 2023 bisha shanaad 14-ka.
Waa tahay Cabdiqani, sida aad sheegtay waa doorashadii ugu adkeed ee uu Erdogan galo. Maxaa keena in doorashadu ay sidan u adkaato? Ma sumcaddiisa ayaa hoos u dhacday mise waa xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ka jirta?
Run ahaantii waxaa la odhan karaa madaxweynaha Erdogan dalka wuxuu joogay 20 sano ayuu xilka dalka u hayay. Midda labaad, waxaa ka mid ah dadka mucaaradka maanta la loomay 2 nin oo garabyadiisii ugu adkaa ah ayaa mucaaradka ku biiray. Sidoo kale dhaqaalihii dalka ayaa hoos u dhacay, sidoo kale sixir bararkii nolosha ayaa dadka saameeyey. Intaa kadib waxaa dhashay dhalinyaro fara badan oo xilligii madaxweyne Erdogan siyaasada dalka uu soo koray 2002 ilaa hadda. Dhalinyaro badan ayaa markii ugu horreysay oo kusoo koray oo kusoo barbaaray madaxweyne keliya ayaa hadda raba inay dalkani doorasho ka dhiibtaan, waana cabsida keentay in waxay iska bedelaan sidii hore wax u socdeen. Laakiin sida kale waxaa jira heshiis 100 sano oo hadda heshiiskii Luzan la odhan jiray dowladda Turkiga xilligii la aasaasiyay amaanata Turkiga la galay Yurubta oo run ahaantii xakameeyey oo dib u dhigay waxyaaba badan oo Turkigu qabsan lahaa oo hadda ay ka madax banaanayaan inay wax badan u madax banaanayaan soo saarka macdanta iyo shidaalka iyo gaaska. Taasna waxay keenaysaa rajo fiican run ahaantii dalka hore usoo socon karo. Marka waxaan odhan karaa Erdogan culayska haysta waxa weeye xilka inta badan uu joogay iyo garabyadiisa oo kamid ah raggii garabyada uu ahaa oo kamid ah mucaaradka ku biiray iyo dhaqaale hoos u dhac iyo sixir bararka oo run ahaantii adduunkan ay kala mid yihiin. Laakiin si gaar dhalinyarada waa waxyaabaha ay ku qiimeynayaan qofka imaanay.
Waa tahay Cabdiqaniyow, Turkiga intii uu Erdogan gaar ahaan madaxdeeda oo ama ra-iisul wasaare ahaa amaba uu madaxweyne intii uu ahaa waxa uu saameyn adag ku yeeshay dalalka Afrika iyo kuwa wadamada Islaamka. Arrimahaasi waxa ma iska bedeli karaan haddii dib loo doorto Erdogan amaba haddii mucaaradku ay ku guuleystaan?
Run ahaantii geopolitikaska Turkiga uu ciyaarayo meesha ku fadhiyo waxay saameyn weyn ku leedahay dalalka Afrika iyo Middle East iyo Balkan countries ka Ukraine iyo Russia. Marka haddii madaxweynaha guuleysto weli balanskii siyaasadeed ee bariga dhexe uu sii jirayaa, waxaana la filayaa inuu awoodda maanta ay leeyihiin awood ka sareysa ay yeelan doonaan tarkabo. Laakiin haddii uu ka guuleysan waayo uu nidaam cusub imaado, waxaa loo cabsoonayaa dalka inuu makaanadii iyo kaalintii uu kaga jiray xalinta khilaafaadka caalamiga iyo saameynta siyaasadeed ugu lahaa dalalka carabta iyo afrikaba inay hoos u dhacaan ilaa siyaasad degan oo cusub oo mucaaradku la imaadaan. Mucaaradkuna hadda dad siyaasad ka dejistay oo siyaasad ay ka leeyihiin bariga dhexe iyo afrika ma jiro, waxayna ugu wala ka midaysan yihiin inay u jeestaan dhinaca galbeedka oo run ahaantii heshiisya lala saxeixdo european unionka iyo maraykanka lasoo celiyo saaxiibtinimadii xilligii hore la lahaayeen.
Waa tahay ugu dambeyntii cabdiqaniyow, sidii dagaalka ukraine uu bilowday, turkiga oo ka mid a isbahaysiga NATO waxau u muuqday in xubnaha kale isbahaysiga uu kaga siyaasad duwan yahay arrimaha ukraine inuu kaalin dhexdhexaada ka qaatay dhinaca ruushka iyo dhinaca ukraine heshiiskii qamadigana uu isagu garwadeen ka ahaa. Marka taas laftigeeda saameyn intee la eg ayaa ku iman karta haddii isbeddel uu ku yimaado hogaanka dalka turkiga?
Runahaantii su-aal muhiima weeye. Runahaantii turkigu wuxuu ka ciyaaray kaalin muhiima xalinta khilaafaadka walow qeyb ahaan ha noqoto saad sheegsay heshiiskii qamadiga. Dalka turkiga wuxuu saameyn ku leeyahay oo xiriir fiicana leeyahay dalka ruushka, sidoo kale wuxuu laleeyahay xiriir wanaagsan ukraine. Taas baa dhalisay inuu dhexdhexaad ama garwadeen ka noqdo, labadaba ay ku kalsoon yihiin. Taasay ku guuldareysteen xulafadii kale caalamiga ama NATO. Taas waxay keenaysaa in haddii Erdogan meesha ka baxo, siyaasadda mucaaradku oo ah inay galbeedka loo jeesto, in conflictiga hadda jira uu sii noqdo mid sii hora oo run ahaantii kaalmadii iyo maxay hedeenay iyo taageeradii iyo deganaashihii siyaasadeed ee uu ku maamulayay ee meesha ka baxdo oo yimaadaan cadowyo cusub oo turka ugu yeesho iyo xulafo cusub.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqani Cumar Cabdilaahi oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Istanbul oo khadka telefoonka iigu waramayey. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana Somalilan, intii nin dhegaysatay idaacadaha iyagii hore waxaad ku maqasheen ururka suxufiyiinta Somalilan ee Somaliland Journalists Association oo ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Somalilan. Haddaba dhinaca kale waxaa isaguna ka hadlay heerka madax bannaanida iyo helidda wararka ee saxaafadda Somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdikariin Aadan Cadde, waxaana uu hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakulle.
Khadar Cakulle, aad iyo aad uad mahadsan tahay. Runtiina waan idinka mahadnaqayaa booqashadana soo booqateen. Maalinta waa 3-dii bisha May oo loo asteeyey maalinta saxaafadda adduunka. Runtii waxaan hambalyeynayaa saxaafadda adduunka iyo saxaafadda Somalilan guud ahaan. Runtii saxaafadda Somalilan oo ay hormud ku tahay saxaafadda qaranku, lafdhabar bay u tahay dimuqraadiyadda iyo horumarinta qeybta maxayta developmentka iyo stabilityga dalka. Marka dhammaan saxafiyiinta habliyo namanaba saxaafadda qaranka, TV-yada madaxa banaan iyo social media dhammaantood waxaan leeyahay in hambalyo. Waxaan filayaa sanadkiisana sanad guri wanaagsan. Waad mahadsan tahay.
Agaasimi, haddaan istur taagno saxaafadda Somalilan, marar badan mararka qaarba xarig la kulma, haddaad sanadkan eegtid, waa sidee jawiga saxaafadda iyo shaqada wasaaradda warfaafinta haddaad 5 bilood bayno maadaama kala barkii ku dhownahay?
Runtii Somalilan saxaafadda madaxa banaan distuurka ayaa u jiriya runtii, oo waxa weeyaan waa arrin distuuriya, arrin cidna ay u daba fadhiyaana maaha. Wasaaradda iyo maxaytay saxaafadda madax banaan ee Soomaaliland runtii si fiican bay u shaqeeyaan. Waxaan qabaa in maxaytay runtii iyada oo distuurka laga duuliyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladdeeduba ay runtii saxaafadda sida ugu fiican ula dhaqmaan. Dunida dee waa aragtay waxa ka dhacaya. Waxa weeyaan waxaan qabaa inay ka mid tahay Soomaaliland meelaha ugu ugu Afrika waliba khaasatan siiba geeska Afrika meelaha ugu awood ay ugu awood badan yihiin saxaafada madax banaani ee si xor ah xalaalana ay u shaqeeyaan runtii ee wasaaraddu ku goob taagan tahay hadiyad
sanadii ugu dambeeyay waxa isku taagtaagnaa in hay'adaha dawladda iyo saxaafada madax banaan qaarkeed in xogahan u hayna laakiin sanadkan shanta bilood maraya in inuu jawigu sidoo ka duwayo tusaalaha sanadkii hore iyo sanadkii ka soo horeeyay oo sanadkan xaligu aad uga yari yahay baan hayna marka maxaa sanaday waa sabab in
runtii horta in khadaro dawladdu mas'uuliyad weyn bay haysaa waxa lagu shaqeynayaa waa shuruucda dalka anagu waxaan qabnaa ka dawlad ahaan inaan tonasalood badan sameyno marka laga hadlayo saxaafadda madaxa banaan ee qaranka marka runtii dawladduna aad iyo aad bay u ilaalisaayo taxadir badan baan u sameynaa maxay tahay iyaguna wax laga yabaaday in majority waxa weeyaan waa la tababaranayaa waa la isku tababaranayaa saxaafaduna runtii isku standard ma aha dad maxay tahay ama saxafiyiin jirjir badanna way jiraan laakiin saxaafadda badankeedu maxay tahay sanadkan iyaga laftoodu impartiality inay muujiyaan bay de kulli xagga ka imanaysa laakiin kulli xagga dowladda marnaba culaysku kama imaato waxaan rajaynayaa in sidan si fiican loo wada shaqeeyo mustaqbalka.
Teknolojiga casriga wuxuu keenay in baraha bulshada oo qof aan suxufi ahayniba intuu samaysto page ama Facebook dadna sawirro soo dhigdhigo uu si suxufi kale u shaqeeyo. Saameynta ay ku yeelatay baraha bulshadu warbaahintii hore u jirjirteen barka waranta.
Wallaahi in arintaasi Soomaaliya dhan bay haysataa social media oo culays badan buu ku soo kordhiyay saxaafadii madax banaanida caadiga ahayd. Ka dowlad ahaan runtii annagu mar kasta ilaalinaynaa in distoorka iyo shuruucda dalka u taala runtii dusha waa kala soconaa laakiin arintaasi saxaafadana culays bay ku haysaa qarankana culays bay ku haysaa dadaal badan baanu gelinay inaan maxay tahay dhalinyarada maxay tahay social mediaha adeegsada oo runtii audience fara badan haysta si joogto baan ula kulannaa badankoodu waxa weeye dad xilkaas oo si fiican u shaqeeya laakiin mararka qaarkood waxa la kulmaysaa dad aan kala garanaynin national security iyo maxay tahay iyo wixii kale laga hadlaa marka saxaafadu ma tahay waxa weeye waa midii laba af leh oo ama saxaafad madax banaan oo caadi ah noqoto ama social media ha noqoto de Rwanda wixii ka dhacay weynaga ogeyn adduunada waxa weeyaan in yar saxafiyaha wax soo qoray baa dee dal la rugi karaya marka arintaas social media waa dib soo korodhay marka dhinac laga eego dhinacna wararkii iyo maxay tahay barnaamijyadii weyda dijitaalka waa meel aad wax looga la soconay marka waxaan ku talin lahaa maxay tahay in wixii nabadgelyada qaranka guud ahaan taabanaya ama qiyamka iyo maxay tahay valueska aynu leenahay ee nolosha ee bulsho mid islaam iyo mid soomaalinimo iyo mid soomaaliland baa noqotay in runtii ay ilaaliyaan
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliland cabdikariim aadan cadde wuxuuna u waramayay khadar maxamuud waa khadar maxamed cakulle subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan markana jigjiga dowlad deegaanka soomaalida ethiobiya ayaa bilowday olole caafimaad oo wax lagaga qabanayo xanuunka kansarka ee ku dhaca haweenka saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay ku tala jiraan inay tallaalaan haweenka badan 100,000 sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
baalkan ka hortaga kansarka ku dhaca ilmagaleenka ayaa waxaa la siinayaa gabdhaha ardayda ah ee da-doodu ay tahay 14 jir waxaana tallaalkan lagaga hortegayo cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka dumarka afkiisa la siinayaa in ka badan 100,000 oo gabdho ah oo ku dhaqan guud ahaan deegaanka kuwaasoo wax ka barta dugsiyada deegaanka iyadoo wareeganna uu yahay wareeggii labaad waxaana jirta in kuwa hadda ka hor soo qaatay wareeggii koowaad ay haddana qaadanayaan wareegga labaad halka kuwa cusubna ay qaadanayaan wareeggii koowaad sidoo kale qorshahani waxaa garab socda ololaha tallaalka cudurka covidka oo la rabo in laga tallaalo caruur dhan 1.5 milyan iyo ololaha daaweynta cudurka isku furanka ee haweenka ku dhaca iyo sidoo kale daaweynta nafaqa darrada caruurta soo wajahda haddaba v o a ayaa waxay waraysi la yeelatay qaar ka mid ah gabdhaha ardayda ah ee iyagu qaatay tallaalka lagaga hortegayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka ilmagaleenka dumarka afkiisa waxayna ku jawaabeen sida tan
magacaygu waa huda cabdixuseen oo dhigata dugsiga ardayda dugsiga hoose dhexe wilwaad oo ka mid a ardayda maanta la tallaalay
waa tahay maanta maxaa lagaa tallaalay
maanta waxaa laga tallaalay cudurka ku dhaca kansarka makaanka afkiisa hore oo ka hortag ahaanaan u sameynaynay waanan u madeecinayaa xafiiska caafimaadka caafimaadka ee heer deegaan iyo heer federaalka. Dadeedu waa 43 jir.
Waa tahay talaalka maanta qaatay maxay isleedu faa'iido leeyahay?
Kalgacalay miindeen.
Waa tahay kalgacalay bal maanta waa lagu talaalay. Maxaa laga talaalay?
Waxa laga talaalay koortaga cudurka makaanka hortiisa ku dhacay. Marka daaniga xaggeega ahaan caafimaad weynow tahay faa'iido soo birtana way tahay dhankayga. Gabdhaha ardayda kuwa naga dambeeyna waxaan ku waan lahayn inay istalaalaan.
Dr. Maxamuud Maxamed Cabdi Jirroon waa wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dowladdeega Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey ololaha talaalka ka hortaga cudurka kansarka ku dhaca makaanka dumarka afkiisa faa'iidada uu leeyahay.
Talaalka ugu horeeya ee 4 bari ugu horeeya soconaya maanta dafri waa xanuunka talaalka laga hortagay xanuunka ku dhaca ilmagaleenka, kaasoo hooyooyin badan halis geliyey, qaarkoodna ay naftooda u waayeen. Runahaantiina ah xanuun laga hortagi karo waa kansar ku dhaca makaanka afkiisa. Runahaantii da'da lagaga hortagi karo culimada caafimaadku xaras la gartay inuu yahay da'da 14 jirka. Marka waxaa maanta hadda target noo ama rabna inaan gaarno ilaa 100,000 oo gabdhood oo da'da 14 jir ah in oo deegaanka oo dhan in laga talaalo wareegan talaalka HPV-ga loo yaqaano ama xanuunka kansarka ku dhaca ilmagaleenka.
Sidoo kale Dr. Maxamuud ayaan weydiiyey haddii talaalkan ay qaadan waayaan waxa dhici kara.
Sideedaba xanuunnadu laba isugu jiraan, xanuun laga hortago talaal iyo xanuun aan talaal lahayn oo daaweyn leh iyo xanuun aan daawaba lahayn talaal lahayn. Marka inta badan kansarku noocyo badan yahay, meelo badan oo jirka ka midana wuu ku dhacaa. Marka kansarka xubinka ka midka ah ugu muhiimsan ee warshada dumarka ah oo ah xubinka uu ilmuhu ku nool yahay ama uu ku beermo afkiisa ayuu ku dhacaa kansarkan loo yaqaano waxaan ku dhahdaa ayaa HPV-ga xanuunka la yiraahdo ku dhaco. Marka kansarkan noocana ama cervical kansarka la yiraahdo ee ku dhaca makaanka waa xanuun lagaga hortay, wuxuu ka mid yahay xanuunada kansarka ah laakiin ka hortag leh. Kansarku inta badan kansarada kale ka hortag ma laha.
Dr. Maxamuud Maxamed Cabdi Jirroon ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixinaya kasakow ololaha talaalka ka hortaga kansarka ku dhaca makaanka haweenka afkiisa uu qorshahani barbar socdo qorshayaal kale oo isku dhafa ee sida talaalka cudurka COVID-ka oo la talaalayo in ka badan 1,000,000 oo qof. Sidoo kalena ay jiraan daaweynta cudurka isku furanka ee haweenka ku dhaca iyo barnaamijka lagaga hortagaya nafaqadarada ku dhacda caruurta.
Sidoo kale 4 bir kadib waxaa isagana si guud u bilaabanaya oo ololahan ka mid ah xanuunka talaalka COVID-19 oo isaguna soo socday wareegiisa 4-aad oo hadda ka hor 3,500,000 oo qof lagu gaaray. Haddana aan doonayna in wareegan aan 1,000,000 oo qof aan ku gaadhno talaalka COVID-19. Sidoo kale hooyooyinka marka ay umulayaan isu furmay ayaa waxay noqon doonaan kuwo la baadi goobo kadibna lagu xidho dhakhaatiir qalliin ku sameysa oo dib u soo celisa noloshoodii iyo inay bulshada si fiican ugu dhex noolaadaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markana codka Khadija Fuuday Nuur. kaasi Khadija Fuuday Nuur wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Saaka ee Caalamka oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. tan iyo kulanti dambe waa aniga Nuur Bukhaari iyo Farjar oo idinleh nabadgelyo.